abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรท่าซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิซาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิซาครับ
ค่ะวันนี้ขอทักทายคุณธีรภาพนะคะสบายดี
สบายดีครับคำว่าสบายดีก็จะเป็นคำว่าสวัสดีของชาวลาวนั่นเองครับ
ค่ะแล้วก็เพลงที่เปิดรายการเราตอนนี้ก็คือเพลงสบายดีหลวงพ่อบางนะคะค่ะก็เป็นสัญญาณบอกกับท่านผู้ฟังนะคะว่าวันนี้เราพาท่านผู้ฟังเที่ยวเจาะลึกเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะสำหรับเมืองมรดกโลกซึ่งคุณธีรภาพได้ให้ฉายาว่าหยาดเพชรแห่งอุษาคณีค่ะจะเป็นหยาดเพชรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับสัปดาห์ที่แล้วได้เข้าเล่าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ธรรมเนียมการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ที่งดงามมากแล้วก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ชาวลาวโดยเฉพาะหลวงพ่อบางเนี่ยรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นมานานแล้วนะครับก็คือว่าเช้าขึ้นมาก็จะหอบกระติบข้าวเหนียวกระติบใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับถ้าจะแค่หม้อข้าวขนาดเล็กๆหม้อนึงเลยนะครับแล้วก็ไปจกข้าวเหนียวใส่บาตรพระนับร้อยรูปนะครับเนื่องมาจากว่าพระที่เมืองนี้นั้นมีอยู่หลายวัดมากนะครับเวลาเราไปหลวงพระบางนั้นเราจะงงมากนะครับเพราะว่าวัดต่อวัดเลยนะครับคือวัดชนวัดจากวัดนี้กำแพงวัดสองวัดแทบจะชนกันเลยเพราะนั้นวัดจะเยอะมากนะครับพระก็จะเยอะมากแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศลาวทั้งประเทศเนี่ยพลเมืองเนี่ยอาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครแต่ว่าเวลาที่เขามีสถานในศาสนาพุทธนั้นจะมีประชาชนส่งบุตรหลานไปบวชเรียนอยู่มากมายเลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไปเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยก็มักจะต้องตื่นแต่เช้ากันนะครับเพื่อจะได้ไปเห็นพิธีกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจอันนี้นะครับซึ่งธรรมเนียมในการตักบาตรของข้าวเหนียวของชาวลาวเนี่ยก็อย่างที่ว่าจะจบข้าวเหนียวใส่บาตรพระก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถวายกับข้าวทีหลังนะครับเพราะว่ากับข้าวสำรับหนึ่งนั้นฉันได้หลายรูปเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเวลาไปก็ขอแนะนำให้เตรียมตัวไปโดยการที่อาจจะมีผ้าเบี่ยงหรือผ้าสบายที่จะเหมือนกับที่เวลาที่เราจะไปวัดนะครับสภาพสตรีนั้นก็ควรจะนุ่งผ้าถุงหรือนุ่งกางเกงขายาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยชาวหลวงพระบางนั้นสภาพสตรีนั้นจะต้องนั่งนะครับหรือก็คุกเข่าแล้วก็ต้องถอดรองเท้านะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าเช่นเดียวกันแต่สามารถที่จะยืนใส่บาตรได้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าท่านใดที่จะประสงค์ที่จะถวายอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นเงินหรือว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องบะหมี่สำเร็จรูปยูกยาต่างๆนั้นขอให้รวบรวมเพื่อที่จะไปถวายที่วัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าถวายกันตรงตอนเช้านั้นพระจะเดินไม่ทันนะครับบางทีถ้าเราถวายมากๆเนี่ยพระกลับไปฉันข้าวเช้าไม่ทันเช้านะครับท่านจะหิวมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราไปหลวงพระบางก็จะต้องรู้จักที่จะศึกษาว่าทำประเพณีของเขาด้วยนะครับพอตักบาตรพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะทำบุญให้กับสัมภเวสีนะครับหรือเหล่าผีที่ไม่มีญาติต่างๆที่ล่องลอยอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาเศษข้าวที่เหลืออยู่ในกระติบนั้นไปวางไว้ตามโคนต้นไม้บ้างไปตามไว้บนรั้วของวัดบ้างนะครับไปตามทางเดินบันไดทางขึ้นวัดบ้างนะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีเมื่อเราตักบาตรข้าวเหนียวให้กับพระแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาสัมภเวสีหรือที่เขาเรียกว่าผีไม่มีญาติที่อาจจะล่องลอยหลงทางอยู่นะครับชาวลาวก็จะนิยมเอาเศษข้าวเหนียวที่เหลืออยู่จากกระติบนั้นปั้นเป็นก้อนๆนะครับ4-5ก้อนวางไว้ที่โคนต้นไม้วางไว้ตรงบันไดทางขึ้นวัดหรือว่าที่รั้ววัดนะครับซึ่งสัมภเวสีเป็นความเชื่อนะครับจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตามเนี่ยแต่ข้าวเหนียวที่วางไว้เนี่ยแน่ๆก็คือว่าเป็นประโยชน์ต่อนกกาได้มาจิกกินนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญทำทานให้กับสรรพสัตว์นั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ทำให้มีใครต่อใครนั้นเวลาไปก็จะต้องไปดูฝรั่งก็จะต้องมาเข้าแถวชมกันถ่ายภาพกันจนกระทั่งแต่ละเช้าเนี่ยเหมือนกันงานมหกรรมการตักบาตรข้าวเหนียวผมยังแซวเล่นกับเพื่อนๆว่าไม่แน่หน่อยจะมีการถ่ายทอดสดการตักบาตรข้าวเหนียวออก BBC ออก CNN ก็ว่าได้นะครับมีคณะนักศึกษาปริญญาโทที่ผมได้มีโอกาสนำไปทัศนศึกษาที่หลวงพระบางเนี่ยปรากฏว่าวันที่เราไปตักบาตรข้าวเหนียวกันนั้นมีนักศึกษาปริญญาโทอยู่ท่านหนึ่งไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้ไปก็รู้สึกเสียดายมากเลยนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาแอบไปคนเดียวครับโดยที่ไม่มีกระติบข้าวเหนียวไปด้วยเขาไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาอยากจะใส่บาตรข้าวเหนียวมากเขาก็เลยไปซื้อขนมปังหรือบาตรกัดแบบฝรั่งเศส ที่ตลาดนั้นแล้วก็ฉีกขนมปังใส่บาตรพระเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเขาจะได้สัมผัสการตักบาตรข้าวเหนียวแบบชาวหลวงพระบางบ้างอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญที่ผมได้เจอมาเพราะว่านี่มันแสดงให้เห็นว่าการตักบาตรข้าวเหนียวนั้นเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะพลาดนะครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะยังไม่ได้ไปที่ประเทศลาวหรือว่ายังไม่ได้ไปที่หลวงพระบางนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าจากการฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วก็เราสองคนช่วยกันบรรยายในหลายๆอย่างเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะสัมผัสได้นะคะถึงความน่ารักของ เมืองมรดกโลกแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วคุณธีรภาพเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้หลวงพระบางเลยนะคะต้องมีเสน่ห์อีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเมืองนี้มีดีอะไรนักหนาทำไมใครๆจึงมาและทำไมใครๆจึงขนานนามว่าที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกนะคะ
ก่อนที่จะไปสัมผัสเสน่ห์อื่นๆของหลวงพระบางนั้นผมยังเพิ่งได้ขึ้นได้มาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปตักบาตรข้าวเหนียวนะครับแล้วก็แทนที่จะไปตักบาตรบนถนนสายใหญ่เนี่ยผมลองเดินไปที่ซอกซอยเล็กๆบ้างก็พบว่ามีชาวลาวเนี่ยก็มานั่งตักบาตรรออยู่เต็มไปหมดเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีวัยรุ่นนะครับดูว่าเธออาจจะเป็นนักธุรกิจประมาณนั้นก็ว่าได้ใส่เสื้อยืดแขนยาวซึ่งทันสมัยมากนะครับราวกับเดินออกมาจากหนังสือแฟชั่นนะครับแต่ว่าเธอมีผ้าเบี่ยงหรือว่าผ้าที่พาดไหลเหมือนกับเวลาที่ไปวัดหรือเวลาที่เธอตักบาตรแล้วเธอก็หิ้วกระติบข้าวเหนียวมากระติบใหญ่เลยนะครับคือกระติบข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเราดูเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นชาวหลวงพระบางหรือเป็นนักท่องเที่ยวเพราะถ้านักท่องเที่ยวก็จะกระติบเล็กๆนะครับโอเคใช้มือจับกระติบเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนี่จะต้องใช้แขนโอบมาเลยนะปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช้กระติบใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเสื่อมาปูอย่างดีก็แสดงว่าเธอเป็นสาวหลวงพระบางนะครับในระหว่างที่รอพระอยู่เนี่ยก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาเธอก็รับโทรศัพท์มือถือนะครับในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระก็เดินมาพอดีนะครับมือหนึ่งเธอก็พูดโทรศัพท์มือถืออีกมือหนึ่งเธอก็จกข้าวเหนียวสักพักหนึ่งพอพระมาเยอะๆก็เยอะๆเข้าเธอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องวางหูก่อนนะเดี๋ยวใส่บาตรข้าวเหนียวก่อนนะครับมีบางคนมองเห็นภาพนี้แล้วก็จะบอกว่าโอ้หลวงพ่อมาเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทันสมัยไปหมดแล้วแต่ผมกลับมองในแง่ที่ว่านี่ขนาดเธอเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยนะครับใส่เสื้อยืดแขนยาวทันสมัยแต่เธอยังนุ่งผ้าถุงสิ้นและเธอยังรักษาวัฒนประเพณีดั้งเดิมของเธอทั้งที่เธอไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นชาวหลวงพระบางแท้ๆเนี่ยครับคือเสน่ห์และผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์การยูเนสโกยกย่องหลวงพระบางเป็นมรดกโลกเพราะว่ายูเนสโกไม่ได้ยกย่องเฉพาะวัดหรือวังหรือโบราณสถานเหมือนกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุธยานะครับเราได้มรดกโลกเฉพาะเมืองโบราณนะครับเมืองปัจจุบันเมืองใหม่อยุธยาที่คนอาศัยอยู่เราไม่ได้นะครับแต่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองครับคือหมายความว่าทั้งอาคารสถานที่วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็นำอยากนำมาเล่าให้ฟังพอหลังจากที่ตักบาตรกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากเลยเนี่ยเกือบ 100% เนี่ยทั้งชาวบ้านชาวหลวงพระบางรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มักจะเดินไปตลาดกันนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปหาอะไรรับประทานกันนะครับชาวบ้านก็ไปหาซื้อของไปทำกับข้าวกันนะครับตลาดที่หลวงพระบางก็มีเสน่ห์มากนะครับแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นแต่ก็ยังคงรูปแบบที่เป็นการวางขายแบกกับดินแบกกับดินอยู่นะครับแล้วก็จะมีอาหารพื้นเมืองนะครับแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฝอนะครับเฝอซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นวัฒนธรรมของเวียดนามซึ่งทางลาวรับมาด้วยรวมทั้งข้าวจี่ข้าวจี่ก็คือขนมปังซึ่งฝรั่งเศสนำเข้ามาในสมัยที่ปกครองลาวเป็นอาณานิคมแต่ว่ากินข้าวจี่อย่างเดียวเนี่ยมันเลี่ยนนะฮะเราไม่ใช่พวกตะวันตกคนลาวคนเวียดนามก็จึงพาขนมปังที่เรียกว่าบาแกตเนี่ยเป็นสองซี่แล้วก็ใส่หมูยอนะครับแล้วก็ราดน้ำเปรี้ยวๆหวานๆลงไปนะครับแล้วก็ประกบกันเข้าแล้วก็รับประทานอย่างอร่อยมากเป็นการประทะสังสรรค์กันระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกอย่างคลาสสิกจริงๆนะครับเป็นขนมปังที่มีวางขายอยู่เยอะแยะเลยในตลาดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีประเภทที่เอาขนมข้าวเหนียวเนี่ยนะครับมาเสียบไม้เหมือนคล้ายๆลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีเขาก็ตีไข่เข้านะครับใส่น้ำตาลให้มันลดพอดีๆแล้วก็เอาไข่ทาลงไปที่ข้าวเหนียวนั้นแล้วก็ปิ้งนะครับเป็นข้าวจี่ซึ่งหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเราก็จะพบสิ่งเหล่านี้ที่ตลาดเช้าหลวงพระบางรวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารผักผลไม้และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือจะมีร้านที่ขายเขาเรียกว่าอะไรครับหมากเบ่งหมากเบ่งนี่เป็นการเอาใบตองนะครับมาประดับมาตกแต่งให้กลายเป็นคล้ายๆพุ่มพานใบสีขนาดเล็กๆเสียบด้วยดอกไม้เอาไว้ไปบูชาพระหรือว่าไปไหว้พระที่วัดต่างๆอันนี้ก็จะมีขายอยู่ที่พวกแห่งกันทั่วไปนะครับรวมทั้งจะมีเรื่องของสัตว์ป่าเนื่องมาจากว่าทางลาวเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายการควบคุมการขายสัตว์ป่านะครับบางทีก็จะมีสัตว์ป่าแปลกๆออกมาขายด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ไปซื้อนะครับ นอกจากนั้นแล้วประเด็นอีกอย่างนึงของหลวงพ่อบางก็คือมีร้านกาแฟที่น่ารักมากนะครับร้านกาแฟร้านนี้นั้นเป็นร้านกาแฟเก่าแก่มากเลยนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์นะครับเป็นคนเก่าคนแก่ของหลวงพ่อบางเป็นอดีตนายตำรวจตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เลิกอาชีพตำรวจมาขับเรือหางยาวแล้วก็มาขายกาแฟตั้งชื่อร้านว่าร้านกาแฟประสานิยมประสานิยมก็คือร้านประชานิยมนั่นเองนะครับเป็นร้านกาแฟที่ปรุงกาแฟโอวัลตินชาร้อนกินกับขนมปังปลาท่องโกเนี่ยได้อร่อยมากนะครับอร่อยที่จนกระทั่งนักท่องเที่ยวบอกกันปากต่อปากให้ว่าเช้าๆเนี่ยตักบาตรข้าวเหนียวเดินตลาดแล้วต้องมาชิมกาแฟประสานิยมทำให้มีนักศึกษาคณะนักศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทว่าด้วยการที่หลวงพ่อบางเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าความเห็นของนักเที่ยวมีต่อเมืองหลวงพ่อบางมีอย่างไรบ้างนะครับเขาก็เลยเอาสมุดเปล่าๆสมุดกระดาษสาเนี่ยครับสมุดบันทึกเปล่าๆเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านนี้แล้วก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันเขียนวางไว้เป็นเดือนๆนะครับพอหนังสือเต็มเขาก็เก็บไปเก็บข้อมูลว่านักท่องเที่ยวนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบางแต่ปรากฏว่าพนันบันเข้าเนี่ยแทนที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าบางทีมีการฝากรักกันระหว่างนางสาวจอนกับมิสเตอร์ทอมอะไรก็ว่าไปฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยนะว่าไปกันสนุกสนานมากนะครับเป็นเสน่ห์มากๆเลยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนักศึกษาปริญญาโทท่านนี้เนี่ยก็ได้เก็บสมุดเหล่านี้ไปทำวิทยานิพนธ์มีคนไม่เข้าใจนึกว่าเขาเนี่ยขโมยสมุดนี้ไปกลายเป็นความไม่เข้าใจกันนะครับแต่เนี่ยนักศึกษาได้เห็นว่าร้านกาแฟประสานิยมร้านเล็กๆที่อยู่แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนหลงใหลหลวงพ่อบางที่สำคัญที่สุดก็คืออัธยาศัยไมตรีแล้วก็ความมีน้ำใจของชาวหลวงพ่อบางนะครับทำให้คนเนี่ยหลงใหลเมืองนี้แล้วก็รักเมืองนี้จำนวนมากเลยครับคุณดาครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่คุณธีรภาคยังไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะการเต้นปาสล็อปนะคะท่านผู้ฟังคงอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะ
ครับหลวงพ่อบางเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวก็จะมองว่าโอ้ยมีแต่วัดจะน่าเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วนั่นก็เป็นเสน่ห์ของหลวงพ่อบางนะครับเพราะว่าตกตอนกลางคืนเนี่ยก็มีสถานเรือนรมเหมือนกันอาจจะมีไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ติดดึกเหมือนกับบ้านเราแต่ว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของการไปเที่ยวผับเทคในหลวงพ่อบางก็คือการเต้นรำแบบพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะนะครับอาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการเต้นแบบเป็นคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็เข้าใจว่าหลวงพ่อบางเนี่ยยังคงอยู่ในประเทศลาวซึ่งเป็นสังคมนิยมอยู่นะครับเขาก็เลยเกิดธรรมเนียมในการเต้นรำแบบที่เรียกว่าบาสล็อปนะครับที่การเต้นรำพร้อมๆกันเป็นจังหวะสนุกสนานมากนะครับเพลงจังหวะบาสล็อปที่หนึ่งพร้อมมากนะครับก็มีการข้อสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊บาสล็อปมาจากไหนบ้างก็ว่ามาจากฝรั่งเศสจากบ้างก็ว่าเป็นธรรมเนียมการเต้นรำแบบพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะแบบชาวสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกเช่นแถวสมัยก่อนที่มีเยอรมันตะวันออกหรือว่าแถวอดีตเช็กโกสโลวาเกียที่ปัจจุบันนี้คือสาธารณรัฐเช็กครับยูโกสลาเวียซึ่งบางทีเนี่ยภาคประชาชนปฏิวัติลาวก็ส่งคนไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับแล้วก็นำมาวัฒนธรรมบาสล็อปมาซึ่งการเต้นบาสล็อปนี้ปรากฏอยู่ในหนังหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางนะครับในฉากที่พระเอกได้ไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนของนางเอกนะครับแล้วก็ไปลองทดลองการเต้นบาสล็อปซึ่งก็ทำให้คนจำนวนมากที่ไปหลวงพ่อบางหรือว่าไปประเทศลาวเนี่ยก็อยากที่ไปเต้นบาสล็อปธรรมเนียมการเต้นบาสล็อปนั้นเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของลาวแล้วของหลวงพ่อบางที่จนกระทั่งมันกลายเป็นวัฒนธรรมสมมติว่ามีใครทำอะไรที่ผิดทำนองทองทันไม่ถูกต้องพ่อพ่อจะพูดบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครก็ไม่รู้เต้นบาสล็อปผิดจังหวะคือหมายความว่ารู้เลยว่าคนนั้นเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่ดีบางทีคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ไปเต้นบาสล็อปเลยก็ได้แต่เขาจะท้วงติงด้วยคำพูดว่าผมเขารู้กันนะว่ามีใครเมื่อคืนเนี่ยมีใครไปทำเต้นบาสล็อปผิดจังหวะคือไม่เข้าจังหวะเขาบ้างหมายความว่าไปทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของเมืองนั่นเองครับคุณดาครับ
ค่ะน่าเสียดายจังนะคะคุณธีรภาพคะเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะ
หมดอีกแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้พาไปทานอาหารหลวงพ่อบางเลยครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็หลวงพ่อบางยามค่ำคืนเนี่ยนะคะซึ่งน่าสนุกตื่นตาตื่นใจเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะคงจะต้องต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะเมื่อท่านผู้ฟังนะคะ เราพูดถึงเมืองลาวมาหลายตอนมากเลยนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www. dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งค่ะ dnaradiothai.com วันนี้ดิฉันก็ฟังคุณธีรภาพคุยเพลิดเพลินจนลืมพูดลืมคุยเหมือนกันนะคะค่ะสัปดาห์หน้าจะคุยมากกว่านี้สักนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพเราจะลาเป็นภาษาลาวไหมคะ
ครับสบายดีครับท่านผู้ฟังครับสบายดีครับคุณธีรภาพคร
ับค่ะสบายดีค่ะคุณธีรภาพครับสบายดีค่ะท่านผู้ฟังครับ